Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, hvor solen skinner i hvert fald udenfor. Og der, selvom vi er nærmere os Kristi Himmelfars ferien, folk holder i hvert fald fri om fredagen, så synes jeg faktisk, der sker noget, Lars. I dag, så kommer pludselig nærmest ud for højre Lars Løkke Rasmussen igen med en bog, som nærmest stjæler dagsordenen. Og heldigvis, så har du jo læst den.
Ja,
hvad står der i den?
Læs. Det er faktisk en lydbog, en potbog. Så jeg har siddet, den er 181 minutter lang, og jeg har hørt det meste af den her til formiddag. Først og fremmest er det jo opsigtsvækkende, at Lars Løkke igen med en bogudgivelse, selvom det her er en lydbog, formår netop at stille opmærksomheden. Og det han gør, det er at bygge sådan en meget positiv fortælling. Han er optimist på Danmarks vegne, på verdens vegne.
Hvem er SVM-regeringens vegne?
Også på regeringens vegne. Og han altså, fortæller jo om, hvordan det ligesom var hans barn på mange måder, og hvordan han synes egentlig, det går ganske glimrende, og der er en strålende stemning internt. Men at han også tror, at det vil lykkes at få søsat en masse reformprojekter, og han har også idéer til flere. Så på den måde synes jeg, at det han...
Er det sådan en modfortælling i forhold til, skal man sige, den måde, som mange præsenterer SVM-regeringen, og i hvert fald med henvisning til meningsmålingen? Altså, er det, kan man sige, det er en modfortælling?
Ja, det synes jeg, det er. Det er i høj grad også en modfortælling til Mette Frederiksen, som jo ofte dramatisk og dystert ligesom tegner sådan et lidt undergangsbillede af Danmarks fremtid. Ja, der er det altså Lars Løkke med den her lidt mere lette gang.
Det skal nok gå alt sammen.
Det skal nok gå alt sammen. Mm-hmm. Og på den måde er der sådan lidt morning again, ikke i America, men i Danmark. Og på den måde altså, synes jeg, at han i hvert fald formår, både i forhold til Socialdemokratiet og Venstre, som jo kæmper med dårlige målinger, så synes jeg, at han formår at bygge noget op, hvor han i hvert fald forsvarer regeringen. Og det skal man ikke tage helt fejl af, at der er på en eller anden måde noget afgørende. Nu har man lavet det her projekt, det var hans idé. Og så tro på det og sige, ja, der kommer modgang, men vi kan komme igennem det.
Lars, timingen. 8. maj, vi er en måned før EP-valget. Og jeg så en måned her forleden dag i Altinget, at Moderaterne, som i øjeblikket har Løkkes søn, Bergo Løkke Rasmussen, i Europaparlamentet, jamen de er sådan ude i den nye måling, hvor også Stine Bosse, hun er jo spids-spids-kandidat, kan jeg forstå. hun formår ikke at komme ind, og de, jeg tror, de får 4,5%, og i marts, der fik de 7,6, tror jeg det var. Så man har altså smidt 3% på 2 måneder. Det kunne måske hænge sammen med Stine Bosses måske lidt uheldige udtalelser. Hun var lidt træt, kunne forstå, selvom hun havde gentaget et budskab om, var der 7.000 flygtninge, man kunne kvoteflygtninge, man lige pludselig kunne tage. Og så mente hun, det ikke alligevel. Måske er det der er forklaring. Er det her en del af Moderaternes valgkamp op til EP-valget? Kunne man læse det ind i det?
Ja, det synes jeg klart, men hvis man havde regnet med, at Lars Løkke ligesom ville nedtone og underspille den her del. Altså Stine Bosse kom jo til at sige, at hvis Danmark, som Moderaterne sådan set principielt mener, afskaffede retsforbeholdet, ja, så skulle vi tilslutte os den her nye asyl- og migrantpagt, som ville betyde matematisk, at Danmark skulle tage imod 7.000 flygtninge. Det har hun så senere, kan man sige, sagt. Det var, ja, det var misforstået, og det var så videre. Men når man tager nogle af de centrale passager af den her nye bog, som hedder lydbogen, som hedder Befrielsens Pris, ja, så er Lars Løkke sådan set meget tydelig i forhold til, at det, der ligesom holder dansk økonomi i gang nu, det, der gør, at der er store velstandsstigninger, ja, det er udenlandsk arbejdskraft. Det siger han igen og igen, det er udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Og i fremtiden, ja, der vil man være nødt til at skulle handle meget mere særligt med Afrika for at sikre en økonomisk udvikling. Men så i hele tiden den her, kan man sige, sådan et købmandsliberal tilgang med at sige, at vi skal have kvikke unge til Danmark, både til arbejde og til uddannelse, og vi skal handle med andre lande. Det er den dagsorden, som han på mange måder lancerer her, altså med optimisme og tro på, at det kan lade sig gøre.
Og det er jo sådan en klassisk liberal forestilling om, at vi skal handle med folk, og vi skal være åbne, og vi skal udnytte. Verden er ikke en trussel, hverken er et sådan, tag selv bord af muligheder. Og det var jo sådan noget, som Venstre og de radikale jo abonnerede på i rigtig, rigtig mange år, indtil vi fik diverse kriser væltet ind over landet. Så det er vel egentlig meget klogt af ham at fastholde den der position. Fordi hvis han ikke fastholder den, ja, så er det vel de radikale, som skulle løbe med den. Og det lykkes de vel ikke med, når han står der?
Nej, men jeg synes helt klart, at der er der en mulighed, og jeg tror, der er også mange mennesker, faktisk også når de oplever, at økonomien går bedre, end man havde frygtet, at de oplever en vis optimisme i forhold til morgendagen, i forhold til, at de har selv muligheder. Og det er noget, han afspejler. Men Lars Løkke indskærper også igen og igen i den her lydbog, Befrielsens Pris, at det kræver, at vi bliver ved med at lave reformer. Og et af de meget konkrete
så det,
reformer...
Så det er måske det, der er prisen ved befrielsen, det er, at vi skal gennemføre Lars Løkkes reformer. Det, ja. Kan man sige det?
Ja.
Fordi der var ikke, altså indtil videre vil jeg sige, den pris, han har betalt, det er, han er blevet udenrigsminister, og han har stiftet sit eget politiske parti, der fik et fremragende valg, og en stor succeshistorie nærmest. Så jeg ved ikke, hvor meget pris han har betalt, bortset fra, at han har lagt masser af arbejdstimer i at fortsætte dansk politik.
Jeg tror ikke, det er helt personligt for ham.
Nej.
Jeg tror mere, det handler om, at regeringspartierne jo samlet set er gået massivt tilbage, og det er den pris, de har måttet betale i opbakning for at lave nogle ansvarlige tiltag. Og der nævner han jo igen og igen også de her ting med arbejdsudbud. Men der har han så et nyt forslag, som han har været fremme med tidligere, men som han altså virkelig betoner her i Befrielsens Pris. Det er ideen om sådan en velfærdsopsparing. Og det spejler lidt de arbejdsmarkedspensioner, man fik lavet helt tilbage i 1987, som var et gennembrud, den første sådan store trepart. Og der er det, han bruger det i virkeligheden lidt som inspiration til at sige, jamen når vi kan se på demografien, når vi kan se, at der i fremtiden kommer mange ældre, vi kommer til at få mange ældre, der heldigvis har en god købekraft, ja, så bliver vi også nødt til at ændre vores velfærdsmodel på en sådan måde, at ældre skal betale mere. Der nævner han egentlig, tror jeg, noget, der godt kan blive meget godt salgsargument, og siger, hvorfor er det egentlig, at vi i forhold til vuggestuer og børnehaver har brugerbetaling, altså børnefamilier, de skal betale for velfærd. Hvorfor er det egentlig dem, der skal gøre det, mens ældre får det hele gratis? Så der, jeg tror ikke, han lægger op til, at man ikke skal have brugerbetaling i vuggestuer og børnehaver, men pointen her er, at han altså vil indføre en højere grad af egenbetaling i ældrevelfærden, men at man så til gengæld gennem livet sparer op til det. Det er sådan et forslag, der er rigtig lykke.
Det får vi sikkert udfordret ja. Mere. I sidste uge, Lars, der stod vi jo og fortalte om, hvordan vi mente, at det her forsvarsforlig del 2, det ville udfolde sig, hvem der kom med, og hvem der fik det ene og det andet af indrømmelser. Og det kan man jo se igen, fordi det gik sådan stort set, som vi havde forestillet os, og som det ligesom var sivet, at det gik. Så det skal vi ikke bruge så meget tid på. Men siden dengang, og det var jo en uge efter, at Venstre havde fået tre elendige målinger, de havde ramt bundpladsen historisk i tre forskellige meningsmålinstitutter, mellem 6,5% og 8% lå de, så kan man, så indimellem der, altså det var virkelig elendighed, var til at føle på. Og så var der jo nok nogen, der siger, hvad er planen, Troels Lund? Hvad gør vi? Hvad gør Venstre for at komme op af dønet? Og siden da må man jo nok have lov at sige, at der er sket lidt. Altså, pludselig så man to ministre, der var ude og sige noget om, at flygtninge indvandrere, de skulle lade sig assimilere, altså lidt ligesom det, som den kritik Frederik Vad og andre har været ude med. Altså, man skyder lidt på udlændingen, og nu skal I, islam føler for meget, I skal lade sig, måske I kan godt fortsætte med at være muslimer, men I skal tage danske værdier, hvad det så end er, til jer. Så meget sådan værdipolitisk, kunne man sige, og ikke så meget noget, man har hørt fra Venstre i ret lang tid. Det var sådan set det ene. Og så i dag, der ser vi jo så i Jyllandsposten et dobbelt interview, lavet over i Forsvarsministeriet her i går, eller hvornår det har været, med Troels Lund og hans sekundant og næstformand, økonomiminister Stephanie Lose, som jo fortæller lidt om, hvad er planen egentlig for Venstre. Og der kan vi jo åbenbart høre på dem, og man læser i Jyllandsposten, at der kommer en plan her efter sommerferien. Og det er sjovt nok, nu sagde du noget med Løkke og reformer. Det er igen noget med reformer. Det er igen noget med, at vi skal bruge penge på forsvar og klima og velfærd. Og pengene, ja, det var et eller andet med byråkratiet, det skal vi have afskaffet. 25% skal fjernes på erhvervslivet. Glemmerne i ting. Og der er en rigtig masse ting, sådan klassisk venstrepolitik, vi skal se og få optimeret det her samfund, så det kan løbe lidt stærkere, så vi får nogle flere ressourcer. Arbejdsudbud, det skal vi selvfølgelig også gøre noget ved. Og en ting til, et meget konkret forslag, det er, at vi skal, det regeringen vil have, og det er så Venstres forslag, at i de såkaldte udsatte områder, hvor der bor mange flygtninge indvandrere, hvis det er sådan, at der er nogen, der har førtidspension, så skal man lige kigge på det, Fordi er der nogen, der går og, de siger det ikke sådan, fiser den af på førtidspension, kunne man få nogle af dem aktiveret, så kunne det øge arbejdsudbuddet, som man jo ikke ville have hævet. Så det er jo sådan noget reformpolitik, og sådan noget, hvad skal man sige, vi skyder lidt på indvandrerne. Kan man ikke sige det så?
Ja, det synes jeg. Altså, og jeg synes, det sidste er mest værd at hæfte sig ved. Fordi det her, det er jo sådan meget konservativ, meget sådan kulturkonservativ dagsorden, der handler om, at det ikke er nok at tale dansk og arbejde osv. Nej, man skal også ligesom spise den samme lærpostej som alle andre. Sådan meget, meget... Altså,
man løber lidt i slipstrømmen på Frederik Vad, der har i en måned eller halvanden, ligesom har kørt den der dagsorden.
Ja,
og så kommer Venstre sådan nu. Det vil vi også gerne være med til. Men
man kan sige, alle de ting, som vi hører fra Frederik Vad, og vi nu hører fra Tusund, det er jo en gammel altså, plade. Det er sådan en gammel 33 LP-plade, som vi har hørt altså 10.000 vis af gange før. Det er de samme fraser, de samme sådan kulturkonservative erfaringer. Og der synes jeg bare, det interessante i virkeligheden er, at vi nu ser Lars Løkke tegne en kontrast op til den her konservative dagsorden, hvor Lars Løkke ligesom siger, i virkeligheden i god tråd med dansk erhvervsliv, der siger, prøv at høre, lad os få udenlandsk arbejdskraft, lad os få folk ind, og der er der jo nogle diskussioner, kan man sige, i forhold til, hvor godt man skal være god til at være til at tale dansk. Men der er i hvert fald Løkkes dagsorden, der er erhvervslivet, der er det mange af de væksterhverv, vi har, der siger, prøv at høre, lad os få nogle kvikke folk ind og arbejde, lad os skabe rigdom, og overfor det står der en mere og mere konservativ kurs, der siger, at måske vil vi gerne i virkeligheden tjene mindre, og måske vil vi gerne lade økonomien skrumpe, så længe vi bare er danske.
Kan man ikke sige, Lars, at man kan faktisk godt se på, hvad der sker i regeringen? Regeringspartierne lader hinanden mene noget forskelligt her. Det må man, roligt sige.
Men Socialdemokratiet er vel ret enig? Altså.
Ja, jo, ja, egentlig. Men man kan sige, det her handler vel også om, at Troels Lund vil være helt sikker på, at Venstre får et godt valg. Europaparlamentsvalg lige om lidt. Det er nu, han skal ud over stepperne. Jeg kan også godt se, at pludselig så kan man se sådan en reklame på Facebook, hvor Troels Lund, billedet af Troels Lund, sådan en ministerfoto nærmest, og hvor han ikke smiler ret meget, og hvor der står Venstre, og hvor Venstre reklamerer for, at det, der foregår med en overhældning af for eksempel en sten, der mindes jøderne under krigen og så videre, som blev overhældt med maling, at det vil man i hvert fald ikke finde sig i, at det er nogle dårlige værdier og sådan noget. Det er stort set alle enige om, men her ser vi sådan en udsagn fra en minister. Det tyder bare på, at han skal være mere aktiv i debatten, der har han også lovet, Troels Lund, og knap så meget sidde inde i et ministerium og lave forlig. Nu skal han ud på banen, og det må jeg forvente, at det kommer til at ske. Og det her interview i Jyllandsposten er også en del af det. Arbejdsudbuddet, det skal også øges. Ud over det, som man har aftalt med regeringen, altså ud over de her 45.000 i arbejdsudbud, man har planlagt, og man har leveret på 30.000. Så det vil sige, at der er en masse ting, som ligger ud over det, som man har aftalt med regeringen.
Men jeg synes bare, at vi begynder at se et mønster i, at Socialdemokratiet og Venstre langt hen ad vejen siger og mener det samme. Det handler i høj grad om værdipolitik. Det handler om nogle af de ting.
Der er noget med reformer. Der er noget med reformer og arbejdsudbud, hvor man måske minder mere om Løkkes idéer, vil jeg sige.
Men grundlæggende, det de bruger energi på, det de ligesom, kan man sige, betoner i offentligheden, der er Socialdemokratiet og Venstre meget enslydende. Det er nogle gamle sange, det er nogle gamle plader, man spiller. Og det synes jeg er værd at bemærke, det er typisk noget, som politikerne hen på Christiansborg absolut intet har at gøre med. Det er sådan den almindelige civilsamfund, det er sådan kultur, det er ikke rigtig noget, de kan påvirke. Overfor det, ja, der står der så Lars Løkke, der har økonomiske idéer, som handler om noget, der rent faktisk kan lovgives om, der kan bevilges om herinde. Og lurer mig om i mange af de her spil, at det i høj grad ikke ender med at være Løkkes reformidéer, som faktisk er det, regeringen kører med. Så på den måde synes jeg, at i det her spil, der forsøger Socialdemokratiet og Venstre at hente noget tabt terræn tilbage ved at prøve det, der har virket altså for 10 år siden. Mens Lars Løkke, ja, altså han er en mere fri fugl og mere uforudsigelig.
Men jeg er ikke enig med dig i, at det kun er Løkke, der løber med reformen der. Det er jo faktisk det, som det største delen af det interview handler om i dag. Men jeg siger også, det andet, du taler om, der spiller Venstre også. De spiller faktisk på begge baner. Men Lars, der sker jo også andre ting.
Som jeg vil påpege som spektakulær, det er den sag, der vikler sig rundt omkring Magnus Heunicke, miljøministeren. Danmarks Radio har gennem aktindsigt dokumenteret, at man i Miljøstyrelsen gennem mange år har givet bevillinger til en lang række kemivirksomheder, som har faktisk givet dem tilladelse imod reglerne til at udlede arsen, blandt andet, altså giftstof. Og Magnus Heunicke, ja, han har jo i de senere tid lanceret sig selv som havets minister. Og jeg synes, det er tankevækkende, fordi det er jo sådan en figur, som Søren Pind tidligere har haft held med, ligesom at give sig selv en sådan lidt mere flamboyant titel.
Som frihedsminister, tænker man på. Ja, ja.
Og Søren Pind, kan man sige, som er har humor, som er sjov, han har ligesom kunnet håndtere det på en måde, der var livet. Her der bliver det tungt, ikke mindst fordi, at Magnus Heunicke jo er ansvarlig for et område, hvor han nok godt har vidst, at havets tilstand er så udpint, så dødt, som det næsten kan blive. Og nu er han altså blevet fanget i, at han har ansvar for et område, han har ansvar for nogle godkendelser, som decideret har lukket
skal giftet. Skal vi ikke lige komme ham lidt i møde ved at sige, det er jo ikke ham, der selv har besluttet, så for Cheminova ikke få lov til at hælde noget gift ud. Det er noget, der er sket tidligere.
Men han har ansvaret.
Ja, han har ansvaret. Men det, der er lidt forunderligt, Lars, det er jo, at i dag kan alting jo så lave en af de her opgørelser over, hvor populære ministerne er. Og i meget lang tid har Heunicke jo faktisk haft pladsen som den mest populære i en i øvrigt upopulær regering, skal jeg lige hilse at sige. Det er slet ikke det. Men det er han faktisk. Han er den mest populære. Indtil nu. Nu er han blevet overhalet af Mattias Tesfaye, som er undervisningsminister. Og så nu er han kun den næst mest populære. Det hænger sikkert sammen med den her udvikling, der har været. Men for mig at se, så er der jo ikke nogen tvivl om, at hvis Tesfaye skal gøre sig, hvis Heunicke gør sig forhåbning om at blive op i det her populære lag, så skal han vel vise noget handlekraft i de her sager meget, meget, meget hurtigt. Er du ikke enig med mig i det?
Jo, men jeg tror ikke, det er muligt. Altså, problemet er, at de indre farvande i Danmark er i en tilstand, der er altså fuldstændig
død. Jo, men jeg tænker på det. Jeg tænker på det her konkrete, altså med det her. Altså de her tilladelser, der er givet til at
hælde. I første omgang har han sagt, at man vil lave en intern undersøgelse. Man vil undersøge sig selv. Ja. Jo, men en række oppositionspartier er ude at kræve, at det skal være en uvildig undersøgelse. Det er ikke nok af
Miljøstyrelsen. Det gør de jo altid.
Ja, ja. Og det er jo så det spil, der kører. Det, man skal huske, som jo er en ny situation, det er, at når det er en flertalsregering, ja, så er Magnus Heunicke reelt ikke presset. Altså, han behøver ikke kigge sig så meget over skulderen, fordi Venstre og Moderaterne kommer ikke til at fælde ham. Så på den måde er vi i den situation, at man ved på forhånd, at sådan en sag her, som ellers kunne have materialet, kunne have sprængkraften til at fælde en minister, ja, det kommer ikke til at ske, ej, fordi når vi har en flertalsregering.
Men man kan jo godt være på forsiden rigtig mange dage, og det hele tiden. Altså, det her er jo ikke en sag, som det er meget nemmere at forstå, synes jeg, på befolkningen. Hvem i alverden har givet tilladelse til, at de her virksomheder kan hælde gift ud i vores hav? Minister, vil du være venlig at stoppe det? Hvis han ikke kan det, så har han da et problem.
Altså, det har han oplagt. Det, der jo bare er situationen, det er, at han har ligesom lagt lag oven på det. Han har altså i senestalt sig selv som havets minister.
Det vil sige, han er til krig.
Må man forstå som sådan en søvsfigur, der ligesom, altså, eller altså en, der kunne stige op af havet og med sin træfork og på en eller anden måde redde.
Det er lidt ligesom børnenes minister. Det siger, hører man heller ikke rigtigt, statsministeren.
Præcis.
Og det er igen, når man ligesom kravler op på den moralske høje hest og lover en hel masse, og ikke kan levere, det jo egentlig i ens troværdighed til sidst, når man ikke kan levere.
Og der er problemet for Socialdemokratiet, at man ligesom for nogle måneder siden meget desperat, men til gengæld også meget resolut, kreb den her sag om Nordic Waste ved Ølst ved Randers, og forsøgte for første gang i mange, mange årtier, vil jeg sige, lige pludselig at pusse en grøn profil af. Det er så falmet lidt, og jeg synes, her har vi igen et eksempel på, at det er altså meget svært for Socialdemokratiet at stemple ind i miljø-, natur- og klimadebatten, uden at de lynhurtigt afslører som nogle hyklere, altså som nogen, der siger et, og i virkeligheden har ansvaret for at gøre noget andet.
En sidste ting, som jeg også synes er interessant, det er jo, at det her årlige slagsmål mellem kommunerne og staten, det vil sige Finansministeriet, om hvor meget man må kommunerne bruge af penge, hvor meget må de investere, hvor meget må de kræve op i skat, og hvad skal de jo ikke levere. Det er i gang, og som regel er det jo sådan, at staten, det vil sige Nicolai Wammen, kræver, at de effektiviserer, og at de skærer ned i byråkratiet, og de leverer mere for de samme penge. Det er sådan plejer det at være. Men i år, så har vi set det usædvanlige, at KL's formand, venstremand Martin Damm, han har skudt tilbage og siger, hvordan kan det I kræve af os, at vi skal skære ned på byråkratiet, når vi kan se, at i staten, der vokser byråkratiet helt vildt. I årsværk er det vel 48% eller sådan noget. Det er sådan 11, omkring 11 milliarder er det stedet fra 2017 og så indtil nu. Vildt voksende byråkrati i staten. Ingen har åbenbart problemer med det. Og samtidig med, så er man efter kommunerne. Altså, man kan ikke selv levere det, man kræver andre.
Og det gør også, at vi her har en sag, hvor Mette Frederiksen og Trond Lund og Lars Løkke sådan set profilerer sig meget ved at sige, ja, man skal afbureaukratisere, man skal finde penge ved at omprioritere altså fra byråkrati over til varmehænder.
Det er jo det, som Troels Lund har stillet os alle sammen i udsigt her til august, at der kommer et stort venstreudspil, men netop på det her område.
Men hvad er det så, der er sket, mens de har haft ansvaret både dengang, hvor Venstre, og det var Lars Løkke, der var statsminister i den lange periode nu, hvor Mette Frederiksen har været statsminister, ja, der har vi kunnet se, at det statslige byråkrati er vokset, at der bliver brugt milliarder og ekstra milliarder på det. Så på her har vi altså også en sag, hvor det er en lille bit smule svært at se, at man ligesom lader handling følge ord. Men med hele det spil omkring kommunernes økonomi, det er i virkeligheden på mange måder mindst lige så afgørende. Nogle vil måske sige mere afgørende faktisk end en finanslov, fordi det er der rammerne for den velfærd, vi alle sammen møder med skoler osv., bliver sat.
Og hvis jeg må lige nævne en ting til, altså vi er nu i 2024, og i 2025, der skal der være kommunalvalg. Og hvis, det vil sige, hvis det er sådan, at sidder nogle borgmestre derude og siger, i her i 2024, der skal vi lige have bygget en ny børnehave, en ny vej, en ny svømmehal. Vi skal lige give den lidt ekstra i borgervelfærden
inden næste år.
Så er det nu. Så derfor så gælder det jo om at få pustet budgetterne op. Og samtidig har vi jo en finansminister, der skal holde øje med, at inflationen ikke går amok.
Men ja, nu er vi allerede langt fremme, fordi der er ikke noget tvivl om, at spillet omkring næste efterårs kommunalvalg, det er det, der ligesom sætter ramme for de her forhandlinger. Men i første omgang og frem mod søndag den 9. juni, ja, der er der Europaparlamentsvalgkamp. Og fra næste tirsdag, der lover jeg, at der sætter vi blandt andet også fokus på, hvordan den valgkamp går.
Hvis ikke der er en eller anden politiker, der har skrevet en bog og stjæler billedet, det som det skete i dag. Tusind tak, fordi I så med.
Og på gensyn.